Commendo autem vobis Phoebem, sororem nostram che est in ministerio ecclesiae qui est centris, uteam suscipiatis in domino, digne sanctis, et adsistatis ei in quocum che negotio vestri indigerit, et inem ipsa quoque adstitit multis et mihi ipsi. Salutate Priscam et Aquilam, adcutoris meos in Christo Jesu, qui pro anima mea sua servisse supposuerunt quibus non solus ego gratias ago, sed et cuncte ecclesiae gentium, et domestica meorum ecclesiam. Salutate Ephenetum, dilectum mihi, qui est primitivus assie in Christo. Salutate Mariam, che multum laboravit in vobis. Salutate Andronicum et Cuniam, cognatos et concaptivos meos, qui sunt nobiles in apostolis, qui et ante me fuerunt in Christo. Salutate Ampliatum, dilectissimum mihi in Domino. Salutate Urbanum adjutorem nostrum in Christo, et Stachin, dilectum meum. Salutate Apellin, probum in Christo. Salutate eos qui sunt ex Aristoboli. Salutate Herodionem, cognatum meum. Salutate eos qui sunt ex Narcissi, qui sunt in Domino. Salutate Trifenam et Trifosam, qui laborant in Domino. Salutate Persidam, carissimam, che multum laboravit in Domino. Salutate Rufum, electum in Domino, et matrim ejus et meam. Salutate Asincritum, Flegonta, Hermen, Patrobam, Hermam, et quicum eis sunt fratris. Salutate Philologum, et Huliam, Nereum, et sororem ejus, et Olympiadim, et omnis quicum eis sunt sanctos. Salutate Invisem in Oscolo Sancto, salutant vos omnes Ecclesiae Christi. Rogo autem vos fratres, ut observetis eos qui dissensionis et offendicula preter doctrinam quam vos dedisistis faciunt, et declinate apilis, cujus modi enim Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri, et per dulcis sermones et benedictionis seducunt corda innocentium. Vestra enim obediencia in omnim locum divulgata est, gaudio igitur in vobis, sed volo vos sapientis esse in bono et simplis esse in malo. Deus autem passis conterit Satanan supedibus vestris, velociter. Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. Salutat vos Timoteus, adjutor meus, et Lucius, et Jason, et Sosipater, cognati mei. Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistulam in Domino. Salutat vos Gaius, hospes meus, et universae ecclesiae. Salutat vos Erastus, Arcarius, Civitatis, et Quartus frater. Ei autem qui potens est vos confirmare juxta evangelium meum, et predicationem Jesu Christi secundum revelationem mysterii temporibus aeternis taciti, quod nunc patefactum est per scripturas profitarum secundum preceptum aeterni Dei ad obedicionem fidei in cunctis gentibus cognito. Solo sapienti Deo per Jesum Christum, qui honor in saecula saeculorum. Amen.